Salam, sahibkarlar deyil ki, ilin əvvəlindən qida məhsulları hər dəfə təzə qiymətlə baha gəlir. İlin sonuna nə qədər bahalaşma gözlənir? Azaldığı ilavə baxırsız, bizimlə qalın. Talib Bağırzadə ifadə verib, öldürülən polis əməkdaşlarına görə hökumət günahkardır. Braziliyada iqtisadi böhran ərəfəsində olimpiyadaya qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Müstəqil iqtisadçılar hesablayıb ki, bu ilin əvvəlindən 30% bahalaşma olub. Statistika komitəsi isə təxminən 10% bahalaşma olduğunu yazır. Bahalanma əsasən idxal olunan məhsulların qiymətlərindədir. Su, işıq, çörək, ardınca da bazarlarda ət bahalaşıb. Piştaxtalarda əvvəl 7 manat 50 qəpiyə satılan mal ətinin 1 kilosu indi 8 manat 50 qəpiyə satılır. Yəni təxminən 10% bahalaşıb. Qəssablar durumu malı əvvəlkindən daha baha almaları ilə izah edirlər.
İstiyə görə mal saxlamaq olmur. Yəni bordaq heyvan, dam heyvanı saxlamaq olmur. Onunla əlaqədar 50 qəpi fərq edir. O da bir müddətdən sonra da düşməlidir qaydı.
Bəs qiymətincə fərqlər varmı? Yəni bir ay bundan əvvəl, 2 ay bundan əvvəl ki qiymətdə fərqi varmı?
Bəli, 50 qəpi qalxır. 2 ay bundan qabaq mal borluğu var idi. İndi mal qısırı yarandığı üçün 50 qəpi fərq edir.
Meyvə tərəvəz bazarında qiymətlərdə artım olsa da, əsasən mövsümü məhsulların qiymətində azalma var. Alıcılarsa bahalıqdan şikayət edir.
Səbzəlidir, sonra əridir, çox bahadır, çox. Mən Rusiyadan gəlmişəm bu yaxınlarda. Orada, buradan çox ucuzdur. Orada bizim pulla əriyin kilo 1 maylı köpüydü. Ağı gülas 1 maylı köpüydü. Moruq 1 maylı köpüdür, burada 5 manata, 4 manata, çox çətindir, çox bahalıdır. Çox şey qənaət edirəm, ürəyim nə istəyir, onu ala bilmirəm. Məsələn ki, əriyəri mən süftə edib yeməmişəm. Əriyi qutarır, ancaq mən yeməmişəm.
Çay baha, kənd baha, hər şey baha.
1.70-ə çay
olur.
Alıb istifadə edə bilmir.
Birini tapmış qəpə qara çay olur.
Qara çay 70 qəpə idi.
Tomat 70 qəpə qara çay, düz deyil.
Çörək 30 qəpədir, 40 qəpədir, 80 azalır. 3 tərə çörək 700 qramdır, heç bir çörə gəlmir.
Adının çəkilməsini istəməyən sahibkarsa deyir ki, hər dəfə təzə mal gətirəndə cüzi də olsa qiymətində artım olur. Bu ilin əvvəlindən həm də kommunal xidmətlərin qiymətində artım olub. Su tarifləri təxminən 35%, elektrik enerjisi 17% bahalaşıb. Avqustun 1-dən çörəyin qiyməti 15%-dən çox artım olub. Ən çox bahalanma yağlarda müşahidə olunur, 25%. Başqa hansı məhsulların qiymətində bahalanma hiss olunur? Facebook istifadəçilərindən Seva imzalı oxucu yazır ki, çörək, işıq, su, şəkər, ət bahalaşıb. Məmməd Qaraxanlı yazır, ərzaq məhsullarının qiyməti bahalaşıb, qalan şeylər onsuz da əvvəlcədən bahaydı. Səbuhi Mirzəyev adlı oxucu yazır ki, bugün aldığım ərzaqların adını çəkəcəm. Mal əti sümüklü alırdım 7 manat 50 qəpiyə, bugün aldım 9 manat 80 qəpiyə. Yumurtanı alırdım 10 qəpiyə, bugün aldım 17 qəpiyə. Çörəyi 30 qəpikdən alırdım, indi 40 qəpiyə almışam. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, kommunal xidmətlərin bahalaşması ilə qiymətlərin artım prosesinə başlanıb və bahalanma prosesi il sonuna qədər davam edəcək.
Dana ətinin bahalaşması ilə bu proses başa çatmayacaq. Çünki bu bazarlar bir-biri ilə çox əlaqəlidir. Xüsusilə də ət məhsulları bazarı. Çünki dana ətinin bahalaşması, qoyun ətinin bahalaşmasına, eyni zamanda quş ətinin bahalaşmasına və bütün bunlarla yanaşı həm də deyərdim ki, digər məhsullar üzrə bahalaşmaya təsir göstərəcək. Çünki bir çox məhsulların tərkibində ət və ət məhsulları var. Gözləntilərim ondan ibarətdir ki, yaxın zamanlarda yəqin ki, nəqliyyatda gediş haqqı artırılacaq. Yəni, bunlar arasında xüsusilə də metroda gediş haqqını qeyd eləmək istəyirəm, dəmir yolu nəqliyyatında gediş haqqını, amma bazarların bir-birinə təsirinin nəticəsini də biz nəzərə alsaq, bəlli olacaq ki, həm də avtomobil nəqliyyatında da gediş haqqının artımı gözləniləndi. Gözləntilərimiz var ki, qazın və benzinin qiymətində bahalaşma olsun.
İqtisadçılar bahalaşmanın davam edəcəyini proqnoz edir. Deputat Vahid Əhmədov qiymətlər nə qədər arta bilər sualına cavabında deyib ki, bu, hökumətin apardığı siyasətdən asılıdır. Deputat qiymətlərin çox bahalanacağını düşünmür.
Çox qalxmaz, çünki devalvasiyadan sonra onsuz da qiymət qalxıb, amma bəzi möhtəkirlər və sahibkarlar qiymət artımına gedə bilərlər. Belə ağır vəziyyətdə lazımdır ki, hökumət çevik işləsin, çevik siyasət aparsın, çevik qərarlar versin, çevik hökumət olmalıdır, dərin islahatlar aparılmalıdır. Yəni, hər şeyi əhalinin üzərinə qoymaq düzgün deyil.
İqtisadçılar hökumətin islahatlara getməli olduğunu deyir. Reuters agentliyindəki məqalədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmisi bildirir ki, Azərbaycan hazırki böhrandan çıxmaq üçün lazımsız xərcləri azaltmalı, qeyri neft gəlirləri olan sahələri artırmalıdır. İqtisadçılar bildirir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 80%-dən çoxu neft gəlirlərindən asılıdır. Dünya bazarında neftin qiyməti düşəndən sonra Azərbaycanda manat dollara nəzərən 2 dəfə ucuzlaşıb, bu ucuzlaşma əsasən də idxal olunan malların qiymətində bahalaşma ilə müşahidə olunub. Beynəlxalq reyting agentlikləri Azərbaycanın reytingini aşağı səviyyəyə endirib. Moody's Beynəlxalq Reyting Agentliyi Azərbaycan iqtisadiyyatı üzrə proqnozuna yenidən baxaraq, real ümumdaxili məhsulun artımını 1%-dən 2017-ci ilə 0%-ə qədər endirib. 2016-cı ildə agentliyi ümumdaxili məhsulun 0,7%-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırır. Nadarın işi üzrə məhkəmə davam edib. Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırov deyib ki, hadisə vaxtı polis işçilərinin öldürülməsinə görə Nadaran sakinləri yox, hakimiyyət günahkardır.
Yenidən vəsadat verdim ki, sənədlər sürəti bizə təqdim olunsun, məhkəmə təmin elədi və istədiyim sənədlər sürəti verəcək və daha sonra dövlət qanunçusu ittihamı elan etdi və Talib Bağırov ifadə verdi, geniş bir ifadə verdi və günün birinci yarısı onun ifadəsinə yekunlaşdı və sual cavablar oldu və Talib Bağırov da ifadəsinə göstərdi ki, ümumiyyətlə həmin 2015-ci noyabrın 26-cında Nardaranda baş vermiş hadisəsi hakimiyyətin təxribatıdır və ölən polis işçiləri də məhz hakimiyyətin əli ilə öldürülüb. Yəni onların ölümündə Nadaran sakinlərinin və təqsirləndirilən şəxslərin heç bir günahı yox.
2015-ci il noyabrın 26-cında polisin Bakının Nardaran qəsəbəsindəki keçirdiyi əməliyyatında 2 polis olmaqla 6 nəfər həlak olmuşdu. Hökumət qəsəbədə dini radikal qüvvələrin kök saldığını bildirmişdi. Nardaranda və Sabunçu polis idarəsinin qarşısında baş verən hadisələrə görə 70 nəfər saxlanmışdı. Onların əksəriyyəti bir neçə gün sonra azad edilib, bir hissəsi isə 1 il 6 aydan 2 il 6 aya qədər həbs cəzası alıb. Hazırda Nardaran hadisələrinə görə saxlanan 18 nəfərin məhkəməsi gedir. ABŞ-da prezidentliyə namizəd Donald Trump deyib ki, Obama ölkə tarixinin ən pis prezidentidir.
ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump, Barack Obamanın Ağ Ev dövrünün əsil fəlakət olduğunu deyib. O, bunu Barack Obamanın onun barəsində dediklərinə cavab olaraq bildirib. Trump, Fox televiziyasından müsahibəsində Obamanın zəif və təsirsiz olduğunu deyib. O, Obamanın bəlkə də ölkə tarixində ən pis prezident olduğunu deyib. Donald Trump həmçinin qeyd edib ki, xarici siyasət sahəsində də Obamadan çox bilir. Qeyd edək ki, prezident Barack Obama bundan əvvəl Donald Trumpın prezidentliyə uyğun olmadığını demişdi. Prezident həmçinin respublikaçılardan onu hələ də niyə dəstəklədiklərini soruşub. Obama deyib ki, onun Respublikaçılar Partiyasından əvvəlki prezident və prezidentliyə namizədlərlə fikir ayrılıqları olub, amma o bu adamların prezident kimi çalışa biləcəklərini heç vaxt şübhə altında qoymayıb. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi noyabrın 8-də keçiriləcək. Prezidentlik uğrunda Donald Trump və Demokrat Partiyasından Hillary Clinton mübarizə aparacaq. Rio de Janeiro'da böhran vaxtı olimpiya oyunları keçirilməsində etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyaçılar şəhər ətrafındakı yolları bağlayıblar. Olimpiya məşəli estafetinin sonuncu mərhələsi həmin ərazidən keçməliymiş. Amma məşəl Rio-ya çatdırılan gün həmin ərazidə etiraz aksiyası keçirilib və təşkilatçılar marşrutu dəyişməli olublar. Buna görə məşəl başqa yerə aparılıb və 1 saat gecikmə olub. Yerli mətbuatın yazdığına görə aksiyada müəllim və tələbələr də daxil olmaqla 200 ədək adam iştirak edib. Onların əllərində Həmkarlar İttifaqının bayraqları olub. Əmək haqqlarının gecikdirilməsindən gileylənən aksiyaçılar böhran vaxtı olimpiya oyunlarına ehtiyac olmadığını bildiriblər. Hakimiyyət isə deyir ki, olimpiyada şəhərin xeyrinə olacaq. Özündən sonra idman obyektləri və ictimai nəqliyyat üçün yeni sistem qoyub gedəcək.
Deyir ki, dünyaya 2 dəfə gəlib. Bir dəfə ölkəsində, bir dəfə də ABŞ vətəndaşı olanda. Amerika arzusu gerçək olmuş Alsiriyaninin hekayətini izləyək.
Avad Alsiriya bu an üçün 50 ildən çox da gözləyirdi. 4 iyul Amerikanın müstəqillik günündə o, Virginia ştatının Charlottesville şəhərində and içərək 2 oğlu və digər 80 nəfərlə birlikdə vətəndaşlığı qəbul edib. Mənim 2 ad günüm var. Birinci, mən İraqda anadan olanda, ikinci isə iyulun 4-üdür.
July 4, this is my birthday, second.
İraqda Fələstinli ailəsində anadan olan Alsiriya heç bir ölkənin vətəndaşı olmayıb. O, həmişə mühacir olub. Mən vətəndaşlıq imtihanını keçəndə ağladım. Çünki bu mənim 58 illik arzum idi. Mən uzun vaxt idi gözləyirdim, gözləyirdim, gözləyirdim.
I waiting.
Alsiyanın ailəsi Bağdadda yaşayıb. O, orada İraqlı ortağı ilə dükan işlədib. 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa müdaxiləsinin ardınca həmin ölkədə təriqətlər arası münaqişələr vüsət aldı.
Every day when I open my door,
mən hər gün qapımı açanda küçələrdə cəsədlər görürdüm.
In the street. When I go to
dükanıma gedəndə də cəsədlər görürdüm.
Dead body in the street.
Belə həyat olmur.
It is not life.
Onun ortağı öldürüldükdən sonra yoldaşı da kürəyindən vurulub yaralanmışdı. O ailəsini götürüb Bağdada tərk edib.
I close everything. I don't need anything.
Mən hər şeyi bağladım. Mənə heç nə lazım deyildi. Bütün pullarımı və biznesimi itirdim. Mən sadəcə oğullarımı və ailəmi xilas etməyə çalışırdım. Çünki bir gün mənim oğullarım da öldürülə bilərdi. Onlar Suriya yaxınlığındakı qaçqınlar düşərgəsində 3 il yarım yaşadıqdan sonra mühacirət proqramı vasitəsilə 6 il əvvəl Birləşmiş Ştatlara gələrək Virginiyanın Charlottesville şəhərində məskunlaşdılar. Amerikaya gəldiyim ilk gün içimdə bir hiss oyandı. Mən buranın vətənim olduğunu hiss elədim.
I think this is my country.
Al-Suriya Amerikaya gəldikdən sonra ərzaq dükanında işləməyə başladı.
I like this job.
Mən bu işi bəyəndim. Mən Amerikaya bunun qarşılığını qaytarmaq istəyirəm. Çünki o mənə vətəndaşlıq verdi. Bugünə qədər 6 il oldu. Hələ mən istirahət etməmişəm. ABŞ vətəndaşı olduqdan qısa vaxt sonra ata və oğul həyatlarında ilk dəfə pasport üçün müraciət edib.
Maybe my God give me.
Allah mənə uzun ömür versin. Amerikanın borcundan çıxa bilim. Çünki Amerika mənə xəyallarımın Çin olmasına yardım etdi.
Bugünlük bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və videoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq İlayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq İlayı Türsat Peykində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Beynəlxalq bank özəlləşdirməyə hazırlanır, ancaq özəlləşmə bu il olmayacaq. Azərbaycanda özəlləşdirmənin üçüncü mərhələsi gəlir. Özəlləşmə ilə iqtisadi problemlər həll olunacaqmı? İdman gündəliyi media yazır ki, futbol Allahı Qarabağdan üz döndərdi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının özəlləşməsi uzanacaq. Bu il özəlləşmə gözlənilmir. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Direktorlar Şurasının sədri Rüfət Aslanlı Reutersə müsahibəsində belə deyir. Onun sözlərinə görə 2016-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı özəlləşdirilməyəcək. Buna səbəb özəlləşdirilməyə hazırlıq işlərinin hələ başa çatmamasıdır. O deyir, hökumət Azərbaycan Beynəlxalq Bankının əksər problemlərini həll edib, lakin bu proses vaxt istəyir. Bu səbəbdən bankın bu il özəlləşdiriləcəyi real deyil. Beynəlxalq bankın özəlləşdirilməsi beynəlxalq maliyyə qurumlarının əsas tələbidir. Hökumət hər dəfə bəyan etsə də özəlləşməyə o qədər də meyilli olmayıb. Ancaq 2015-ci il iyunun 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Beynəlxalq Bankda maliyyə durumunun sağlamlaşdırılması, dövlətə məxsus səhmlərin özəlləşdirilməyə hazırlanması haqqında fərman verdi. Bundan başqa Azərbaycanda özəlləşmənin də yeni mərhələsi, üçüncü mərhələsi gəlir. Bütün bu özəlləşmə, yeni özəlləşmə Azərbaycanın iqtisadi problemlərini həll eləyə biləcəkmi? İqtisadçı Quba Dibadoğlu.
Fəxr özəlləşdirməyə hansı prizmadan Azərbaycan hökuməti daxil olacaq və bu siyasəti hansı məqsədlə həyata keçirəcək? Əgər söhbət fiskal məqsədlərdən gedirsə, dövlət büdcəsinə vəsait cəlb etmək üçün özəlləşdirmə həyata keçirilirsə, mən inanmıram indiki halda Azərbaycan dövlət şirkətləri özəlləşdirmədə dövlət büdcəsinə əlavə vəsait daxil olmasını təmin edir. Çünki Azərbaycan dövlət şirkətlərinin böyük əksəriyyətinin xarici ehtiyacları var, daxili borcları var və bu nəticədə onların sahəsindən əldə edilən gəlirlərin əhəmiyyətini aşağı salır və eyni zamanda həcmini azaldır. Əgər özəlləşdirməyə sağlamlaşdırma prizmasından baxılacaqsa, deyək ki, beynəlxalq banki o məqsədilə özəlləşdirməyə çıxaracaqlarsa, sonradan da bu bank, deyək ki, şəxsi Azərbaycanda bir ailənin, bir deyək ki, oliqarxın şəxsi kapitalına çevriləcəksə, onda da ciddi dəyişiklər gözləməyə dəymir. Amma özəlləşdirmə ölkəyə real şəkildə investor gətirəcəksə və investor həmin aldığı bankı və ya da şirkəti sağlamlaşdırmaq üçün öhdəlik götürüb onu müəyyən bir səviyyədə modernləşdirib xidmətlərinə, istehsalına kimi yeni standartlara, tələblərə uyğunlaşdıracaqsa, təbii ki, onda özəlləşdirmədən çıxa bilirəm ki, ciddi nəticələr gözləməyə dəyər. Və mənim dəyərləndirməm ondan ibarətdir ki, nə fiskal baxımdan, nə sağlamlaşdırma baxımdan hazırki özəlləşdirmə Azərbaycan iqtisadiyyatındakı mövcud problemlərin həllində əhəmiyyətli rol oynamayacaq. Çünki yenə dediyim kimi özəlləşdirmə ilə bağlı hələ ki gedən müzakirələr onu göstərir ki, özəlləşdirmədə yalnız yerli investorlar iştirak edəcək, sonra bankların özəlləşdirilməsində və bu bayaq qeyd etdiyim prinsiplərə ziddir. Ölkəyə səmərəli investor və eyni zamanda peşəkar menecer gəlməyəcək və o halda da özəlləşdirmənin iqtisadi effektlərinə danışmam tez.
Özəlləşmə hansı problemləri həll eləyəcək və ya eləyə biləcəkmi? Buna iqtisadçı ekspert Qubad Vədoğlunun cavabını eşitdik. İndi isə eyni suala digər iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin cavabı.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan üçün dövlət mülkiyyət obyektlərinin özəlləşdirilməsini ümumiyyət kəsb edir. Ona görə ki, böyük neftkarlar dövründə Azərbaycan bu məsələyə diqqət yetirmədi və ölkənin xüsusilə kommunal sektorunda iri dövlət müəssisələri qalmaqdadır. Və bu müəssisələr heç də müasir, belə deyək ki, bazar iqtisadiyyat prinsiplərinə fəaliyyət göstərə bilmir, müasir menecment qaydalarına mənsəyə bilmirlər. O cümlədən də bank sektorunda ölkənin ən böyük bankı olan Beynəlxalq Bank hələ də dövlət mülkiyyətindədir və təəssüf ki, bu bank dövlət mülkiyyətli olmasından istifadə edərək burada demək olar ki, digər banklarla bazar rəqabətli olmadı. Buna hər zaman xüsusi edilərək yanaşma mövcudu. Və bu baxımdan təbii ki, indiki halda bu müəssisələrin bazar prinsipləri rəqabətə əsasında fəaliyyət göstərməsi üçün onlarda müasir menecment üsulunun tətbiqi, onların canlandırılması üçün və xüsusilə digər müəssisələrlə bərabər şərtlərlə rəqabət aparmaları üçün onların özəlləşdirilməsi vacibdir. Lakin bu müəssisələrin özəlləşdirilməsi sadəcə olaraq hər hansı bir obyektin müəssisənin özəlləşdirilməsi kimi yanaşma doğru deyil. Xüsusilə söhbət o cür həm kommunal müəssisələrdən gedirsə, xüsusi yanaşma da Beynəlxalq Bank olmalıdır. Bu müəssisə xüsusi özəlləşmə yanaşması tələb edir. Ona görə ki, indiyəcən dövlət mülkiyyətində olan bu müəssisə uzun müddət məsuliyyət siyasətində kreditləşmə həyata keçirir və həmin kreditlər geri alınmır və bunun canlandırılması üçün dövlət büdcəsindən hesabına bura 3 milyard manat vəsait ayrılır. Hansı bunun canlandırılması üçün, yəni faktiki olaraq bu bank bu gün dövlət büdcəsinin üzərində qalmış bir bankdır və belə bir şəraitdə özəlləşdirilməsinə strateji yanaşma olmaqla bura xüsusilə xarici kapitalın ciddi müasir menecmentin gətirilməsi məqsədə uyğun olar. Lakin təəssüf ki, Azərbaycan təcrübəsində biz bu cür özəlləşmə proseslərinin açıq şəffaf və xarici investorların, strateji investorların cəlb olunması formasında deyil. Daha çox bunun məmur oliqarxlar tərəfindən bu obyektlərin alınması, yəni faktiki olaraq mənimsənilməsi faktiki nəzərdəşlik. Təbii ki, əgər indiyəcən Azərbaycan təcrübəsində baş verən özəlləşdirmə indi də baş verərsə, bunun ölkə iqtisadiyyatına bu obyektlərin hər hansı bir formada canlandırılmasında əhəmiyyətli bir rol oynayacağını düşünürəm.
Bunu Azər Mehdiyev deyir, özəlləşmə iqtisadi problemləri həll eləyə biləcəkmi? İndi isə eyni suala iqtisadçı ekspert Hafiz Babalının cavabı.
Özəlləşdirmə bir alət olaraq iqtisadi transformasiya baxımından indiki zamanda hesab edirəm ki, əlverişli bir alət kimi istifadə oluna bilər. Amma bunun üçün bəzi zəruri şərtlərin yerinə yetirilməsi tələb olunur. Bu, yəni investorların hüquqlarının qorunmasıdır, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyidir. Bu şərtlər daxilində təbii ki, özəlləşdirməyə həm yerli, həm də xarici investorların marağını yaratmaq mümkündür. Əgər bu şərtlər yaxın vaxtlarda, yəni hökumətin iradəsi olacaqsa bunun keçiriləşməsini təmin edəcəksə, əlbəttə ki, özəlləşdirmə nəticəsində xüsusilə ölkədə aparıcı sahələrin özəlləşdirilməsi sahəsində müəyyən iş görüləcəksə, bu ölkəyə böyük sərmayə axınına səbəb ola bilər və ölkənin iqtisadi qüdrətinin daha da artmasına səbəb ola bilər. Məsələn, deyək ki, Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi. Hökumət bunun üzərində artıq 10 ildən çoxdur ki, çalışır. Yəni ən azından bu iradəsini ortaya qoyduğunu bildiribdi, amma nəticə və hələ ki ürəkaçan deyil. Yəni hökumət bu sahədə qarşıya qoyduğu məqsədlərə nəinki nail oldu, əksinə bu dövrdə bankın maliyyə göstəricilərinin çox aşağı düşməsinə, eyni zamanda xarici investorların gözündən belə düşməsinə gətirib çıxaran addımlar atdı. Çünki menecmenti lazımi səviyyədə təyin edə bilməmişdi. Bank korporativ idarəetmə prinsiplərinə uyğun idarə olunmurdu. Müşahidə şurası, idarə heyəti və səhmdarlar arasında üzvü əlaqə qurula bilməmişdi. Amma buna baxmayaraq, yəni hökumət bu problemləri ən azından etiraf etməlidir ki, müəyyən sahələrdə köklü problemlər var və bunların həlli məhz özəlləşdirmədən keçir. Çünki özəlləşdirmə idarəetmənin daha optimal bir formaya gətirilməsinə çıxaracaq. Qoyulan sərmayələrin məhz tələb olunan istiqamətə yönəldilməsinə gətirib çıxaracaq və dövlətin də həmin müəssisələrə maliyyə yardımlarının qarşısını müəyyən mənada alacaq, eyni zamanda da sərmayə axınlarının istiqamətini dəyişəcək. Bugünə qədər dövlət deyək ki, Azərenerjiyədir, Azərişıqadır, Azərbaycan hava yollarına da, dəmir yollarına və digər dövlət təşkilatlarına küllü miqdarda maliyyələşmə ayırırsa, bu maliyyələşmə birinci dayanacaq, ikinci kənardan sərmayə axını baş verəcək. Bu isə təbii ki, öz növbəsində iqtisadi qalxınmaya səbəb olacaq. Amma bu indiki halda hülya və arzulardan başqa bir şey deyil. Çünki yenə deyirəm, ilkin tələb olunan şərtlər hələ ki Azərbaycanda yoxdur. Nə məhkəmə hakimiyyəti, nə də ki investorların hüquqlarının kifayət qədər qorunduğu bir mühitin yarandığını söyləmək təəssüf ki Azərbaycanda hələ ki mümkün deyil.
Azərbaycanda özəlləşmənin yeni mərhələsi hansı iqtisadi problemləri həll eləyəcək və eləyə biləcəkmi? Buna iqtisadçı ekspert Hafiz Babalının cavabını eşitdi. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Reportajları həm də dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Maraqlı materiallardan qarşıdan həm də referendum gəlir konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı. Media Hüquqları İnstitutu konstitusiya təklif olunan dəyişiklikləri tənqid edib. Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə təklif olunan dəyişikliklər məhdudlaşdırıcı məzmun daşıyır. Bu təkliflər normativ hüquqi aktlar qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edilmədən irəli sürülüb və referenduma çıxarılıb. Media Hüquqi İnstitutunun referenduma çıxarılan dəyişiklik təkliflərinin ifadə azadlığı ilə bağlı müddəa olaraq da bəyanatında belə deyilir. İnstitut hesab edir ki, dəyişikliklərin vacib mətnlər olmadan irəli sürülməsi, onun düzgün, tam anlaşılması və referendumda vətəndaşların düşünülmüş həqiqi iradəsini ifadə edə bilməsi baxımından ciddi çatışmazlıqlar yaradacaq. Dəyişikliklər təklif olunan 32-ci və 47-ci maddələr mühüm insan haqları ilə bağlıdır. 32-ci şəxsi toxunulmazlıq maddəyə, xüsusilə də 4 və 7-ci hissələrə təklif olunan dəyişikliklər hər hansı konstitusion tənzimləmə ehtiyacından irəli gəlmir. Təklif edilən dəyişikliklərin mətnləri dolaşıqdır, aydın anlaşılmır. Tənzimlədiyi sahədəki ifadə və terminologiyalardan düzgün istifadə edilməyib. Bu qanunvericiliyin düzgün anlaşılması və səmərəli tətbiqi üçün ciddi əngəllər yaradacaq. Bu bəyanatda deyilir Media Hüquqi İnstitutunun bəyanatında. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında Media Hüquqi İnstitutunun bəyanatı ilə tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri. Media yazır ki, futbol Allahı Qarabağdan dünən üz döndərmişdi.
Futbol üzrə Avropa Çempionlar Ligasında mübarizəni dayandıran Azərbaycanın Qarabağ klubu mübarizəni Avropa Ligasının play-off mərhələsində davam etdirəcək. Bu mərhələdə artıq Qarabağın 4 potensial rəqibi də bəllidir. Bunlar Qarabağ kimi Çempionlar Ligasından ayrılan Gürcüstanın Dinamo, Belarusun Bati, Norveçin Rosenborg və Serbiyanın Crvena Zvezda klublarıdır. Qeyd edək ki, Qarabağın digər potensial rəqibləri isə Çempionlar Ligası 3-cü təsnifat mərhələsinin avqustun 3-ündə keçiriləcək cavab oyunu. Ondan sonra bəlli olacaq. Xatırladaq ki, Qarabağ avqustun 2-sində doğma meydanda Çexiyanın Viktoriya Pilsen klubu ilə 1-1 oynadığından mübarizəni dayandırmalı oldu. Çexiyada keçirilən ilk görüşdə hesab asılmamışdı. Amma Qarabağ dünənki oyunda rəqib qapısından azı 3 top keçirə bilərdi. Bunun üçün əla imkan, şans var idi. Qonaqlar hesabı oyunun 85-ci dəqiqəsində bərabərləşdirdi. Futbol üzrə Avropa Liqası 3-cü təsnifat mərhələsində Qəbələnin rəqibi olan Fransanın Lille klubu isə bugün Azərbaycana gəlib. Qeyd edək ki, avqustun 4-də keçiriləcək Qəbələ-Lil görüşü Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Xatırladaq ki, Fransada keçirilən ilk görüş heç-heçə 1-1 olub. Buna görə Qəbələ görüşün favoriti hesab olunur. Bugün futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinə isə yekun vurulur. 10 görüşdən sonra play-off mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşəcək. Türkiyə çempionatının gümüş mükafatçısı Fenerbahçe səfərdə Fransanın Monaco klubu ilə qarşılaşır. İstanbulda keçirilən ilk görüşdə Fenerbahçe 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bach bir daha Rusiya millisinin Olimpiya oyunlarına buraxılması ilə bağlı qərarının üstündə durub. O, bunu komitənin Rio de Janeiro'da keçirilən sessiyasında bildirib. 13 ölkənin antidoping agentliyi yarışların başlanmasına bir neçə gün qalmış Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən Rusiyanın yarışa buraxılmamasını xahiş edib, amma Thomas Bach deyir ki, bu Olimpiya hərəkatına nüvə zərbəsi olardı. Qeyd edək ki, dopingə görə təxminən 400 nəfərlik Rusiya millisindən Rio de Janeiro'ya 250-yə dək idmançı buraxılıb, amma yekun siyah üzərində hələ də iş gedir. Olimpiyada avqustun 5-21 arası keçiriləcək.
Günün idman xəbərlərinin icmalını dinlədiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarına qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi qonşu ölkələrdən gələn maraqlı məlumatlar. İranda kişilər hicab giyinib, şəkil çəkdirirlər, sosial mediaya qoyurlar. Bununla kişilər nə demək istəyirlər, nəyə etiraz edirlər, şəkillər və bunun bu barədə məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Moskvada isə Azərbaycan vətəndaşı saxlanıb, o evakuatorla Mercedes maşınını uğurlamaq cəhdində şübhəli bilinir. Bunu Moskva agentliyi polisə istinadla xəbər verir. Mercedes sahibinin polisə yazdığı şikayətə görə həmin Azərbaycan vətəndaşı evakuator çağırıb və evakuatorun sürücüsünü inandırıb ki, küçədə saxlanmış Mercedes onundur və evakuatorla maşını aparmaq istəyib. Məlumatda deyilir ki, Mercedesin qiyməti 1 milyon rubuldur. Polisdəki mənbə agentliyə bildirib ki, şikayətçinin dedikləri təsdiqlənir, cinayət işi açılıb. Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Alay ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğunulmasa, dünya nətər yoğunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu sayı Neft Qızdırması adlanır və Birinci Dünya Müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? Birinci Dünya Müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı oğlu Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yola savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, Birinci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur.
Nazim bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladı?
Bilirsiniz, hər şeyi həyatın özü diktə edir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da, 100 illik müharibələr olub, 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verir. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyirlər ki, məsəl üçün, neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1862-ci ildə Fransada daxili yanma mühərrikinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvür edin ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolist kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvür edin ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmağın yollarını axtarırlar ki, neyniyək bu benzini rədd eləyək başımıza ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər axtırdılar, atırdılar, elirlər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi, həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar. Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni-yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər başa düşdülər ki, deməli, əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli, bundan döyüş maşınları hazırlamaq olar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və Birinci Dünya Müharibəsindəki hardası əsasını qoydu.
Bəs əslində Birinci Dünya Müharibəsi necə başladı, Nazim bəy?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir vergə var ki, Bosniya Sarayev şəhərində.
Yəni belə, bizə belə öyrədirdi.
Hə, elə də öyrədirdi. Elə də var. Tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində arasa, deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Princip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən ona terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macaristan imperiyasının müstəmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya-Macaristan vəliəhdi Frans Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Kökləri də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli 1871-ci ildə bir dəstə Alman geoloqu Osmanlı İmperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5 milyon bundan əvvələ aiddir. Məsələn, o Babilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki, İngilislər İranda neft tapdılar, İranın cənubunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu o işlər gedən vaxtlarda bu Almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənayeyə üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki, İngilislər Churchill Admiral Chastwan'ın rəhbərliyi vəsvəsən gətiriləndə o hökuməti başa saldı ki, İngilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə, həm də ona görə ki, İngilislər o qədər dora maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kayzeri 2. Wilhelm, deməli 1898-ci ildə İstanbula səfər edir. Onunla birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də onunla bir yerdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kayzer orada Türk sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin. İstanbuldan keçməklə və sonra o dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometrlik məsafədə nə qədər ki faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayıb bu dəmir yolunu tikməyə. Elə elə adlanır Bağdad dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirdir. Ancaq Anadolu Türk Dəmir Yolu şirkətinin bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Deutsche Banki buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki Reis kansleri Prülov demişdi ki, biz deyir yaxın şərtdə deyir bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hadisələr göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi ha. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni bu artıq qızışırdı bu müharibə havası. Yalnız bir bəhanəyə bənd idi. Bəhanə də Fransız Ferdinandın ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz çox vəliəhdlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altını pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almaniya Rusiya müharibə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi. Ölkələr bir ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı İmperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlər ona aiddir. Axı, bunu da müharibəyə qatmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir gülləyin iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı İmperiyasını dağıtmaq, həm də ki, Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. Ancaq onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına da həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nə edirlər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Fakt olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Çünki ultimatum verdilər ki, deməli sən bizim düşmənimizə himayə edirsən. Çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox pis vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları tərk silah eləməlisiniz, ya nəsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmlər tərk silah olunmalıdır, silahlı qonaqlar təhvil verməlidir. Dedilər, yox, mümkün deyil Almanya tərəfi. Bu mümkün deyil. Çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox var-gəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türk hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almanya dövlətindən. Və belə edirlər. Bu gəmiləri aldılar. Deməli, Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərb gəmilərdir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midilli. Ancaq komanda heyəti Almanlar qaldı. Ancaq ki, Türkiyənin himayəsi altında. Ancaq Almanya dəxli yoxdur bunun. Türk hökuməti elə bildi ki, bu günlə məsələ soğuşdu. Ancaq deyir, sən saydığın gör fərəh nə sayır, yəni Almanya. Günlərin bir günü, oktyabrın sonlarında, həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk edir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt-Peterburqa çatır. Axı bilirlər ki, bu Türkiyə bayrağı altındadır axı bunlar. Belə başa düşürlər ki, deməli Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edib. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətdə Türkiyə ərazisinə girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibə cəlb olur. Burada hamı maraqlı idi. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlı idi. Hər hənin öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürüb saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın özü də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Bax beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu passiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya tikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ o Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazım idi.
Ancaq bu hazır idi.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər var də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də fakti olaraq Bakı neft üzərində qurtardı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi. İngilislər buradan çox neft apardılar. Birisi də o General Thomson ordusu bura gələndə çoxluş elədi. Hətta Amerikanın Standard Oil şirkəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıya gəlmək istədi. Cümhuriyyətin rəhbərliyi ilə, hökuməti ilə belə danışıq apardı ki, biz sizdən neft alarıq falan qiymətə. Bizim hökumət də razılıq vermişdi. Çünki Rusiya sata bilmirdi, imkan verilmirdi. Amerika satmaq olardı. Ancaq bu İngiltərə olan şirkəti var idi Bakıda Shell. O məşhur şirkətlərdən biridir, tanış onu. O şirkət burada yaxşı mövqelərə malik idi. Onlar imkan vermədilər bu həyata keçirməyə. Yəni, bu neft ətrafında çox söhbətlər getdi, çox vurnuxmalar oldu, elədi. Hətta Lenin gözü elə Bakı neftini dedi. Məqam axtarırdı ki, bu müxtəlif yollarla Bakı neftini ələ keçirsin. Məsəl üçün, Şamiyan Bakıya göndərməkdə o vaxt məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, o nəzarəti bunların əlinə versinlər. Həşin, bu məsələ bu 20-ci ilə qədər uzandı. Sonra 20-ci ildə Lenin bilirsir ki, sonda Azərbaycandakı 28 aprel çevrilişi baş verdi. Nəriman Nərimanovu qəbul edib Moskvada Bakıya yola salır Lenin axşam. Gecə ilə Serebrovskini qəbul edir. Nərimanovdan xəbərsiz və ona təlimatlar verir və onu Azərbaycan neftinə hakim təyin edir fakti olaraq.
Yəni Nərimanova inanmır belə çıxır.
Nərimanov xəbəri olmur ki, o Serebrovsk. Əgər lazım olsaydı o Nərimanov orada olanda onu da çağırardı ki, çünki bunu da göndərir, onu da göndərir Bakıya. Halbuki Serebrovskin neftdən başı çıxmırdı. Neft sahəsində ümumiyyətlə heç vaxt işləməmişdi. Sadəcə bu peşəkar inqilabçı idi də. Ondan sonra ki bu Serebrovsk gəldi Bakıya, Nərimanov nə qədər çalışsa, o nefti Azərbaycan xeyrinə işlədə bilmədi. Çünki Serebrovsk var idi. Serebrovsk birbaşa təlimatı oradan almışdı və almaqda da davam edirdi. Bakı neftini satırdı Serebrovski. Bakı neftini aparırlar, İstanbulda şirkət yaratmışlar. O şirkət vasitəsilə İtaliyaya, Fransaya, bütün xarici ölkələrə özə ki, nefti elə o alırlar ha, belə dayanmadan. Orada alan pulları bunlar deməli ərzaq alırlar, paltar alırlar, göndərdilər Rusiyaya. Birinci Dünya müharibəsi bu neftin üzərində getdi. Türkiyədə onun bəlasına düşdü. Və o Bağdat dəmir yolu proyekti olmasaydı, çünki gələcəyinə deyilənə görə, o Bəsrəyə qədər getməli, Bəsrədən sonra Bombaya qədər uzanmalı idi.
Amma yarımçıq qaldı belə çıxır həmin dəmir yolu.
O vaxt yarımçıq qaldı. Müharibə onun qabağını aldı.
Azadlıq Radiosunun News proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və fotoşəkillər, muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İS proqramı bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub. Lütfən o ekspozisiya haqqında biraz ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasında ki, ümumiyyətlə orada bizim daimi ekspozisiyada 1-ci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
Yəni 100 illiyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə 100 illiyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yeni sürətli qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı Aviasiya Dəniz Aviasiyası Zabit Məktəbini qeyd eləmək istəyirəm. İlk bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indi tanıdığımız bölgədə yerləşirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturuna görə və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeyd eləmək istəyir. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar Qərb və Cənub Qərb cəbhələrində vuruşmuşdular, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir görüşəni yaradılıb. Daha sonra bilirsiniz ki, Moskvada Azərbaycanlı tədqiqatçı Eldar İsmayılovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya İmperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş Azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirilməsinə onun çox köməyi oldu, sürətlərinin daha doğrusu. Onun sayəsində biz bu ordenin təltif edilmiş Azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir görüşə dairdi. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatoru Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqraf İbrahim bəy Vəkilovla bağlı ayrıca görüşələr qoyduq. O vitrinlərin arasında ilk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əli Ağa Şıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiyada buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da yəni ekspozisiya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamətlər qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrçü cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamət də Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi, onlar barədə informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələ gedəndə Qıdır bölgəsində olan Azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqam da var idi. Rusiya imperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra erməni qaçqınlarını gətirib və Bakıda şəhərli şəhərlərimizdə yerləşdirdi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci il mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki, loyallıq nümayiş etdirməli. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilir ki, bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirləri də şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var. Bununla elə çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün, Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başlandığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Bu fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizi müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni çox maraqlı ideyadır. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə son maraqlı ideyası var. Yəni təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcəksə, o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Yusif Cəfərov söyləmişdir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimaiyyət tərəfindən, Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şeyx bu adı insan bildirmişdi ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarına azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibəti göstərir. Və zənnimcə bu Tatar atlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayı maliyyələşdirən, bu alayın dörd dillə müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu.
Deməli, birinci dünya müharibəsindəki bu Almaniya, ki, bu ona sahib ola bilmədi, Almaniyanın özünün nefti yox idi. Birinci dünya müharibəsinin sonunda müqavilə imzalandı, Almaniya kapitulyasiya aktı imza atdı. Almaniya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almaniya nə əldə edirdi hamısını Antant dövlətlərinin, İngiltərə, Fransiya və Avropa başqa ölkələrinə verməli idi. Almaniya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü hissəsi Almaniyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almaniya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birini dəyişdi. Ölkədə ki, işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaat bir keçörəyə möhtac idi. Bax, belə bir vaxtda Hitler hakimiyyətə gəldi. Yəni, o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini o Birinci Dünya Müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, qol çəkdilər və o sülh sazişi imzaladı və onun şərtləri və Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o birinci növbədə hərbi sənayeni gücləndirdi və bunun ki, Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni benzin duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla, deməli, kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demiş ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın orta şəhərdən götürməliyik. Və müharibənin də başlanğıcı o idi. O Barbarossa planında da
yəni ikinci iki dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neft üzərində.
Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qurtardı. İkinci dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki, o üçlük. Deməli vaxt keçəndən sonra belə müəyyən olunur ki, mühərriklər müharibəsi ikinci dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər hamısında belə duru yanacaq belə sel kimi gedirdi də. Çok Almaniyanın məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveç, üçünün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin 1 qram nefti yox idi. Nə Almaniya, nə İtaliyanın, nə Yaponiyanın, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətinə qurtarmalı idi. Məsələn, təsəvvür edin ki, ikinci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir hasiyyət məsələn, İkinci Dünya Müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əskərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərənin bu Lend-Liz əməliyyatı oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışlar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına, deməli, rus tarixçiləri nəsə boyunlarına almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
Nazim Bey bak siz telefilmler rejissorusunuz. Sizin filmleriniz var bu barədə. Çünkü çok detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu mən de kinoyla məşğul deyiləm.
Ama çekmişsiniz vaxtı ilə.
Çekmişim vaxtı ilə. Bu Odun Məmləkət 12 seriyalı film vardı. Bakı Neftin tarixine ait. 7 film idi onun içerisinde. O filmlerden biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibələri tarixini araştırmak bana elə həmin o filmden sonra belə maraq oyatdı. Ve ondan sonra mən ki bu filmle kinodaki fəaliyyətimi dayandırdım. İndi mən yazıcı publisist ve müstəqil araştırıcı kimi fəaliyyət göstərdim.
Bununla bağlı araştırmalarınız bir kitap halına gelecek mi?
Kitabın ikisi çıxıb.
Çıxıb ikisi.
İkisi çıxıb. Birinci üç kitap olmalıdır. Birinci adlanır Neft Global Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitap Neft ve Cahan Savaşı. Üçüncü kitap da hələ yazılır. İndi onun adı nə olacaq, necə olacaq hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir. Çünki mən həmişə tonda oradan çıxarış eləyərək məyin. Qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Demək, üçüncü kitap yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansı bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var, nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün, bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci Dünya Müharibəsi qutarana qədər ki bir dövr əhatə edir. İkinci, o Neft Cahan Savaşı, o ancaq həsr olunub ikinci Dünya Müharibəsinə. Çünki o ikinci Dünya Müharibəsindən sonra, müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardaca konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyənə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz itirməyib onu. İndi təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıca gələr ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli.
Qızıl qızdırması. Zalatay lixarat edirdilər.
Bəli.
Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmuyor. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıcı gələr 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı. Bütün Avropanın o cür inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyət idi. Çünki o yaxın orta şərqdəki o krizis kəmərə gəldi. Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətdə qaldı. Ona görə bu saat onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqətli yanaşırlar onun məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləməyə adətləri, bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki bunun ziyanı bunlara olmasın, Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Əzim bəy, 20-ci əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeandan tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsələn, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, bir tane ordunun tərkibində. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hadisə idi. Dünyada böyük müharibələr olub. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özünün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyildi. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltər, Böyük Britaniya oldu. Rus imperiyası birisi dağıldı. Osmanlı imperiyası dağıldı. Avstriya-Macaristan dağıldı imperiyası. Alman imperiyası, imperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotamiya neftinə nəzarəti öz əllərinə aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətdə qalmışdı. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Churchill, Winston Churchill haqlıymış. İngiliz donanması dünya okyanında hal edirdi. Çünkü onlar demək olar ki, hər gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirmişdilər. Duru yanacaq deməli, gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı. Yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngiliz gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı. Və hətta tələb edirdi ki, müharibə qutarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, el eləyin ki, bizim gəmlərin sayı və şey bərabər olsun, bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı da var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə elə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət, Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və İngilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razılıq verdi.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan 1-ci Dünya müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əskər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. 1-ci Dünya müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu.
Tarixçi alim Səbuhi Əhmədov.
Verilişin yaradıcıları Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.